Omubaka wa president Yesemba bule yesaze akajegere na atabukira abazimbye kizimbe ky'essomero mu ngeri yakaligwera mweyo. Omusasi wa Felisa Nicholas Sekitende abirina.
Omubaka wa government atuule Semba bule Jane Francis Kagai alagidde aba company ya Freco Holdings Construction Company Limited okuddamu okuzimba ekizimbe ku ssomero lya Kyatulo Primary School erisangibwa mu Gombora y'Emijwala, kyaganye okutongoza ng'agamba nti baakisereka mu ngeri eyagadibenga lye. RDC Kagai abadde agenze okutongoza ebizimbe mu masomero ga government aga primary, watongoleza ekizimbe ku ssomero lya Togo n'essomero lya Kanjunju Primary School agasangibwa mu Lugusuulu, kyokka n'agaana okutongoza ekizimbe kya Kyatulo Primary School mu Gombora y'Emijwala bw'asanze ng'amabaati ku kizimbe kino gaawummukamudde ebituli era nga kitonnya, kyokka nga kyakamala okuggibwako engalo. Kyavudde agaana okukitongoza n'agamba nti tasobola kuleka nsimbi za gavumenti okutotoogana.
Ebiteekereza byonna bisiriyani mugande ne kontrakita we, abazadde musobole okufuna omulimu obulungi.
Atwala ebyenjigiriza Semba bule Muhammad Kiggwe agambye nti baakufuba okulaba nga bongera abasomesa abamala mu masomero gye batali.
Weebale nnyo Erisa Nicholas Sekitende.